Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar 190 nafarga yetdi. Yana 13 bemor sog'aydi. Andijonda oilasi koronavirus karantinida bo'lgan vrach isitmalagan o'g'lini tug'ruqxonada davoladi. O'zbekistonda yirik korxonalarning minglab ishchisi karantin paytida ham doimiy shtat rejimida ishlamoqda. O'zbekiston viloyatlarida elektr muntazam o'chadigan bir sharoitda o'quvchilar teledarslarni ko'ra olyaptimi?
Internetlar US kompaniyalarining tekshiruvlarini tashlamaydi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining 2-aprel kuni tushga yaqin bildirishicha, yana 3 odamda koronavirus aniqlanib, bemorlar soni 190 ga yetdi. Vazirlik Toshkent vaqti bilan soat 10 da bergan ma'lumotida O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi aniqlangan shaxslar soni 6 ga oshgani va koronavirusdan kasallanganlar soni 187 nafarni tashkil etganini bildirgan edi. Shu kuni 4 nafar bemorning sog'aygani ham aytildi. Bu bilan O'zbekistonda koronavirusdan sog'aygan bemorlar soni 12 nafarga yetdi. 2 nafar bemor vafot etdi. O'zbekiston Milliy banki jismoniy shaxslarning barcha kredit turlari bo'yicha aprel, may, iyun oyidagi kredit to'lovlari uchun ta'til e'lon qildi. Milliy bankning 2-aprel kuni rasman bildirishicha, bu oylar uchun to'lovlar qolgan to'lov muddatiga teng ravishda taqsimlanadi. Foizlar o'z vaqtida to'lanmaganligi uchun jarima hisoblanmaydi. Kreditni muddatidan avval qo'shimcha to'lovlarsiz so'ndirish imkoni mavjud, deyiladi xabarda. Ayni paytda yana 8 ta bank: O'z sanoat qurilish bank, Asaka bank, Turon bank, Aloqa bank, Hamkor bank, Agrobank, Mikrokredit bank va Ziraat bank ham kredit ta'tili e'lon qilgan banklar qatorida ekani xabar qilindi. Ushbu banklar jismoniy shaxslar uchun kredit shartnomasiga bir tomonlama o'zgartirish kiritishmoqda va kreditlar bo'yicha 2-3 oylik imtiyozli davr berishmoqda. Foiz to'lovlari vaqtida amalga oshirilmaganligi uchun penya va jarima hisoblanmaydi, deyiladi xabarda. AOK huzuridagi shtabda farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi direktori Sardor Kariyev ishtirokida brifing o'tkazildi. Brifingda ma'lum qilinishicha, joriy yilning 1-mart holatiga ko'ra jami 15 ta tibbiy niqob ishlab chiqaruvchi korxona bo'lgan va ularning kunlik ishlab chiqarish quvvatlari 450-500 ming donani tashkil etgan. 1-aprelga kelib tibbiy niqob ishlab chiqaruvchi korxonalarning soni 190 taga yetkazilgan va ularning umumiy ishlab chiqarish quvvatlari 4.3 million donaga ko'tarilgan. Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i bilan niqoblar tibbiy buyumlar ro'yxatidan chiqarilgan. Shu bois hozirgi kunda ularni ishlab chiqarish va realizatsiya qilish uchun alohida litsenziya talab etilmaydi. AOK huzuridagi shtabda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostixonova ishtirokida brifing o'tkazildi. Brifingda asosan immuniteti nisbatan past bo'lgan aholi toifalari, keksalar va nuroniylar, nogironlar, yakka yolg'iz yashovchi fuqarolarning xonadonlariga turli homiylar, volontyorlar tomonidan xayriya mahsulotlarining karantin qoidalariga zid ravishda kirib borayotgani haqida gap bordi. Keyingi 5 kunda vazirlikka kelib tushgan murojaatlarni tahlil qilib ko'rdik. 494 ta shu mazmunda murojaat bo'lgan. Haqiqatda oilalarni, odamlarni, ayniqsa xonadonimiz farishtalari, duogo'ylarimizni asrashimiz kerak. Bundan tashqari, ayrim xonadonlarga ustma-ust yordam berilgani holda, ayrim xonadonlar e'tibordan chetda qolayotgani haqida ham 200 ga yaqin norozilik murojaatlari bo'ldi, dedi Bostixonova. Xodimlari koronavirusga shubha bilan karantinga olingan Moliya vazirligi onlayn ishlashga o'tdi. Vazirlikning bunday qaror qabul qilishiga ayrim texnik xodimlarining koronavirus test natijalari shubha tug'dirgani va ular keyingi tekshiruvlar uchun klinik karantinga olingani sabab bo'ldi. Vazirlik bu voqea qachon bo'lgani va qancha xodim karantinga olingani to'g'risida ma'lumot bermagan. Vazirlik ish haqi va nafaqalar ajratilishi to'xtatilmasligi, shuningdek vazirlikka yuklatilgan barcha vazifalar va funksiyalar belgilangan tartibda bajarilishini bildirdi. Bayonotda aytilishicha, viloyat, tuman, shahar moliya va g'aznachilik bo'limlari o'z faoliyatini odatdagidek davom ettiradi. Xalq deputatlari Qo'qon shahar kengashi deputati MA Telegram kanali orqali ichki ishlar xodimlarini haqorat qilgani uchun 15 sutkaga qamaldi. O'zaning yozishicha, u 28 mart kuni karantin sharoitida IIB xodimlarining o'z vazifalarini bajarishi bilan bog'liq qonuniy talablarni bajarishdan bosh tortgan va Telegramda ularga nisbatan soxta uydirmalarni tarqatgan. Qo'qon shahar prokurorining 30 martdagi taqdimnomasiga asosan, xalq deputatlari Qo'qon shahar kengashining shu kuni qabul qilingan qarori bilan MA'ni daxlsizlik huquqidan mahrum qilib, sud tartibida beriladigan ma'muriy jazoni qo'llashga rozilik berilgan, deyiladi xabarda. Taliban vakillari poytaxt Kobulda hukumat rasmiylari bilan asirlarni o'zaro almashish masalasini muhokama qildi. Mamlakat Milliy xavfsizlik kengashi Talibanning 3 vakili 31 mart va 1 aprel kunlari Afg'oniston hukumati bilan yuzma-yuz muzokara o'tkazganini tasdiqladi.
xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistondagi bugungi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir men u bilan Skype orqali aloqadaman. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadrim aka.
Barno, mana olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda ham koronavirus yuqtirganlar 200 ga yaqinlashib qopti va shu vaqtdagi bir aniq raqamlar, viloyatlar haqida qancha bor, shu vaqtda bir ma'lumot. Bersangiz, marhamat.
Rahmat, Sadir aka. Demak, 2-aprel kuni mana Toshkent vaqti bilan 6 atrofida gaplashyapmiz. Kechki soat 6 atrofida gaplashyapmiz. Koronavirusga chalinganlar soni 190 kishi. Bugun ertalabdan mana shu koronavirusga chalinganlar va ularning qaysi viloyatlarda davolanayotganiga oid rasmiy raqamlar berildi. Bu demak, yana odatdagidek o'sha sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov AOKdagi shtabda brifing o'tkazib, o'sha yerda ma'lum qilishcha, demak 92 nafar bemor hozir Toshkent shahrida qayd etilgan. Farg'onada kasallanganlar soni 26 kishi, Namanganda 23, Buxoroda 14, Andijonda 10 nafar, Xorazmda 9, Qashqadaryoda 3 va Navoiyda 2 kishi. Barchasi o'sha joylardagi yuqumli kasalliklar shifoxonalarida davolanyapti. Mana kecha kechki payt ma'lum bo'lishicha 4 kishi sog'aygan va ular reabilitatsiya uchun chiqarilgan va ayni paytda kechki payt o'sha aytilgandiki 5 nafarning ahvoli og'ir, ya'ni o'pkasida ularda pnevmoniya boshlangan va ahvol og'irlashyapti degan xabar berilgan edi. Bugun hozircha ahvoli og'irlashganlar haqida qo'shimcha ma'lumot berilmadi va yana berilgan muhim bir ma'lumotga ko'ra 190 kishining 72 nafari xorijiy mamlakatlardan qaytib kelgan va 118 kishi ulardan respublikaning o'zida turib muloqot yo'li bilan yuqtirib olgan kishilardir. Yana bundan tashqari 185 kishining infeksiya manbai ekani aniqlangan, ya'ni ular tarqatishi mumkinligi aniqlangan, 5 nafar esa hozircha epidemik surishtiruv ostida ekani aytildi. Endi shu kungacha virusni yuqtirib olgan kishilar 8 ta davlatdan kelgan. Bular demak, o'sha ko'pchiligi Turkiyadan, Rossiyadan keldi, Xitoydan keldi, Janubiy Koreyadan keldi, keyin xabarimiz bor Dubaydan keldi, Shvetsiyadan, Shvetsiyadan qaytgan fuqarolar bo'ldi. Bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlarni ozodlik.org saytidagi jonli blogimizda olishlari mumkin mushtariylarimiz. Sadir aka,
barmi shu O'zbekistondagi vazirliklar, idoralar deyarli har kuni brifing o'tkazib ma'lumotlar berib turishibdi. 2-aprel kuni qaysi tashkilotlar, idoralar brifing o'tkazdi va qanday yangi ma'lumotlar, yangi gaplar aytildi?
O'sha har kungidek 6-7 ta, bular demak o'sha Vazirlar Mahkamasi qoshidagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi, keyin Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, mana bugun Bojxona qo'mitasi ham brifingda qatnashdi. Bugun birinchi marta sobiq xotin-qizlar qo'mitasining raisi Elmira Bostxonova, hozir mahalla va oila vazirligida birinchi o'rinbosar bo'lgan u kishi ham brifing o'tkazdi. Endi brifinglarda bir qator qiziq gaplar bo'ldi. Birinchi bo'lib o'sha Nurmat Otabekov o'tkazgan brifingda hammani o'ylantirib kelayotgan bir savol berildi. Bu o'sha pandemiyaning yoyilishi qachon to'xtashi mumkin degan savol berildi. O'shanda Otabekovga ko'ra hozircha taxmin, har xil taxmin bor. Ya'ni buni qachon yoyilishi, ya'ni koronavirus COVID-19 pandemiyasining yoyilishi qachon to'xtashini aytish bo'yicha aniq aytish qiyin. Taxminlar turlicha. Masalan, koronavirusning bir turi 2002 yilda tarqalgan bu SARS, o'sha o'tkir respirator kasalliklarini keltirib chiqaruvchi sindromida. Bu bilan taqqoslaganda, dedi Otabekov, xavf bir necha oy davom etishi bilan farqlanadi. Holbuki SARS ham koronavirus hisoblanadi, lekin boshqacha turi, deb aniqlama berib o'tdi. Bundan tashqari, mana havo isiyapti O'zbekistonda. havoni isishi virusni yoyilishini to'xtatishi mumkinmi degan savol berildi. Ko'pchilikni o'ylantirayotgan savol. Lekin bu ham aniq emas, chunki bu yangi virus, hali tadqiqotlar davom etyapti. Bir qator olimlar yo'q, bu yozda havoning isishini tarqalishini to'xtata olmaydi deyapti. Masalan, Saudiya Arabistoni boshqa davlatlarni keltirishyapti. Lekin Otabekov bir qiziq gapni aytdi. Ya'ni hozirgacha tahlil natijalariga ko'ra zararlanishlar, ya'ni virusning bir kishidan ikkinchi kishiga yuqish holatlari 95% holatda -2 darajadan 10 daraja issiqqacha bo'lgan haroratda kuzatilgan ekan. Ya'ni bu virusning sovuq iqlimda faollashishini ko'rsatadi dedi sanitar inspektor. Bu esa havo isishi bilan balki mana shu yoyilishi, tarqalishi kamayishi mumkin degan bir umidni beradi va hanuz bu haqda aniq gap aytish qiyin. Elmira Bostxonova bilan brifingda yana bir qiziq gap bo'ldi. Elmira Bostxonovaning aytishiga qaraganda uni tashkilotiga mana shu so'nggi bir necha kunlar ichida yakka tartibda xayriya qilayotgan kishilar ustidan 500 ga yaqin shikoyat kelib tushgan va Bostxonovaning aytishicha bu shikoyatlarda asosiy gap o'sha yakka tartibda masalan xayriya ihsonni yog', un, go'shtni yig'ib oborayotgan odamlar o'sha immuniteti sust bo'lgan qatlam keksalarga, yolg'izlarga, nogironlarga aksincha virusni yuqtirmayaptimi? Bu aksiyalarni to'xtatish kerakmasmi degan mazmundagi shikoyatlar bo'lgani aytildi va Bostxonova shu uchun ham mana 1 apreldan prezident qarori bilan joriy etilgan cheklovlarni qo'llab-quvvatlashini va bu cheklovlarni qabul qilinishida ham mana shu xavotirlar jiddiy ahamiyat kasb etganini alohida ta'kidladi. Xullas, brifinglar to'xtovsiz bo'lib turibdi. Yana saytimizga kiring, biz bilan birga kuzatishda davom eting. Sadir aka,
mana avtomobillarni O'zbekiston bo'ylab ruxsatsiz yurishi taqiqlangan edi va ularga stiker olish masalasi juda muammo bo'lib qolgandi. Mana so'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra 9000 kishi stiker uchun bergan arizasini qaytib olib deyilyapti. Nima uchun qaytib olgan?
Bu juda o'sha bahsli masala bo'yicha berilgan jiddiy bayonotlardan biri bo'ldi. Ya'ni o'sha maxsus ruxsatnomasiz avtotransport vositalariga, ayniqsa xususiy avtomobillarga xususiy maqsadlarda harakatlanish taqiqlangandan keyin o'sha ba'zi puldorlar, endi bu ijtimoiy tarmoqda alohida aytilgan masala, o'sha qimmatbaho mashinalarning egalari go'yoki o'z mashinalar uchun ruxsatnoma olish uchun qaysidir bir xususiy firmalarga borib, bu kuryerlik bilan shug'ullanadi, bu oziq-ovqat tashiydi yoki tayyor ovqat tashiydi degan ruxsatnomalarni rasmiylashtirib kelib, o'sha davlat xizmatlari agentligi oldida turgani yoki o'sha gov.uz portal orqali ariza topshirayotgani haqida ma'lumot berildi. Shundan keyin davlat xizmatlari agentligining rahbari o'zi ochiq xat bilan murojaat qildi. Ya'ni o'sha haqiqatda shu kuryerlik bilan shug'ullanayotgan o'rta qatlam vakillarining haqqini olib, shu qimmatbaho mashinalarni puldor egalari noinsoflarcha o'sha stiker olishga urinmoqda degan. Bundan keyin shu Davlat xizmatlari agentligi rasmiy bayonot bilan chiqdi. Agar shunaqa soxta hujjatlar bilan, aldov yo'li bilan go'yoki tadbirkorlik subyekti sifatida hujjatlar olib kelib, o'zini shaxsiy avtomobili uchun stiker olishga uringanlar bo'lsa, ularni shaxsini jamoatchilikka oshkor qilamiz dedi. Bu kecha e'lon qilingan qaror edi. Shundan keyin
hamma qo'rqib ketdi.
Adliya vaziri Rustambek Davletovni shaxsan o'zi chiqib brifingda ma'lum qilishicha 9000 ta ariza qaytarib olingan. Demak, so'nggi bir sutkaning ichida 9000 ta arizani qaytarib olishgan. Bu endi juda jiddiy narsa. Demak, shuncha miqdordagi odam mana shu imkoniyatdan foydalanish uchun harakat qilayotgan bo'lgan. Endi shaxsiy maqsad, boshqa maqsad, xullas, bu rasmiy bayonot. Lekin Ruslanbek Davletovning aytishicha, hozir maxsus ruxsatnoma uchun kuniga 20-30 mingga yaqin ariza kelib tushyapti ekan. Sadir aka,
barda mana oxirgi savol, Telegram kanalimizga ham ko'p kelyapti. Endi zavodlarda, korxonalarda mana ishlar hali ham davom etyapti. Odamlar bir joyga yig'ilgan holda tushlik qilishyapti. Bu koronavirusning yoyilishiga tahdid emasmi, imkon emasmi degan shikoyatlar kelyapti-da. Shuni ham o'rgandingizmi?
Biz endi hozircha o'sha kelayotgan o'zimizga kelayotgan shikoyatlar va bularga berilayotgan rasmiy javoblarni kuzatyapmiz. Demak, mana oxirgi kelgan shikoyatlardan biri Farg'onadan keldi. O'sha sobiq Devo International deyishardi. Hozirda bu Posco International International Textile to'qimachilik tekstil kombinati, bu respublikadagi yirik kombinatlardan biri. Mana shu kombinatda ishlaymiz, ishchilarimiz degan bir guruhpa nomidan Ozodlikka maktub keldi. Unda aytilishicha, shu kombinatni 4 ta filiali bor ekan. Bu Farg'ona va Buxoro shaharlari hamda Farg'onaning Toshloq va Qumtepa qishloqlarida joylashgan. Shu yerda dedi, minglab ishchilar hanuz ishlayapti. Va hatto o'sha keltirilgan shikoyatda iddao qilinishicha, ular bilan birga ishlayotgan ishchilar orasida Yozyovon tumanidan har kuni qatnayotganlar shifokorlar ham bor, u yerda virus chiqqani aniqlangan deb yozildi maktubda. Bundan tashqari 1-aprel kuni Qashqadaryodagi O'zbekiston GTL korxonasidan ham shunaqa bir guruhni ishchi nomidan ariza kelib tushgan. Undan sal avval shu korxonada ishlashini aytgan filippinlik bir ishchi ham ozodlikka maktub yozgan edi. Ya'ni hozir respublika bo'yicha karantin e'lon qilingan, biz ishga chiqishni istamayapmiz virusni yuqtirib olishdan qo'rqib, lekin bular ishga chiqasizlar deb majburlayapti, yo ishga chiqmay qo'ysanglar ishdan ayrilasizlar deb tahdid qilyapti. Ishxonada, demak, mana yuzlab odam bitta oshxonadan shu yonma-yon o'chirdilarda, navbatlarda tiqilinch turib ovqat olib ovqatlanyapmiz. Ishga kelayotganda, ketayotganda bitta avtobusda yonma-yon o'tirib borib kelyapmiz. To'g'ri, niqob taqish majburiy, lekin niqobni bir ishchi bir kunda, kun davomida bitta niqobni ishlatyapti degan iddaolar, arizalar, shikoyatlar kelib tushgan. Ko'pchiligi bu shikoyatlarga foto va videolarni ilova qilishgan. Biz hozircha bu shikoyatlar kuzatishda davom etyapmiz va shikoyatlarni avval aytganimizdek o'sha tegishli rasmiy tashkilotlarga yo'naltirishga harakat qilyapmiz. Lekin mana shunaqa shikoyatlar ozodlikka ko'plab kelib turganini alohida urg'ulash kerak. Sadirna aka.
Rahmat. Demak, O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar kuzatyapti. Yangiliklar bo'lsa, yana Barno Anvar bilan ulanamiz. Barno, rahmat sizga. O'zingizga ehtiyot qiling.
Rahmat, Sadirna aka. Sog' bo'ling.
Sog'liqni saqlash.
Andijon viloyati perinatal markazining reanimatsiya bo'limi mudiri 27 mart kuni 29 yashar o'g'lini o'zi ishlayotgan tug'ruqxonaga olib kelib davoladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan vrachlardan birining aytishicha, bo'lim mudiri isitma chiqargan o'g'lini kasalxonaga olib kelgan paytda uning xotini koronavirus yuqtirganlikda gumonlanib, uy karantinida bo'lgan. Bu voqea tibbiyot personali orasida vahimaga sabab bo'lgach, Andijon shahar sanitar epidemiologiya markazi xodimlari kelib, butun bo'limni dezinfeksiya qilgan. Vrach va hamshiralar esa bir sutka ushlab turilgan. Perinatal markazi bosh shifokori shunday voqea bo'lganini tasdiqlab, vrach noto'g'ri harakat qilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi viloyat perinatal markazining reanimatsiya bo'lim mudiri 27 mart kuni o'zi ishlayotgan tug'ruqxonaga isitmasi chiqqan o'g'lini olib kelib davolagani haqida markazning ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Hamkasbimiz koronavirus tahdidi borligini anglagan holda markaz shifokor hamshiralari va tug'ruqxonadagi ayol va chaqaloqlar hayotini xavf ostiga qo'ydi. 27 mart kuni ertalab soat 9:00 vrach 1991-yilda tug'ilgan o'g'lini bo'limdagi o'z xonasiga olib kelib, uni soat 15:00 ushlab turgan. Hamshiralarga o'g'liga issiqni suruvchi ukollar qildirib, kapensalar qo'ygan. Biz uning xotini koronavirus yuqtirganlikda gumonlanib, uyida 25 martdan buyon karantinda saqlanayotganini bilardik, deydi vrachlardan biri. Suhbatdoshning aytishicha, bo'lim mudirining vrach bo'lib ishlaydigan xotini koronavirus yuqtirgani gumon qilingan boshqa vrach bilan birga operatsiya jarayonida qatnashgan. Koronavirus yuqtirgani gumon qilingan anesteziolog bilan birga ishlashgan. Anesteziolog vrach 25 mart kuni xotini va qizi bilan birga karantinga olingan. U bilan ish davomida muloqotda bo'lgan. Keyin bu ayol vrachni ham karantinga olishdi. Perinatal markaz bo'lim mudiri esa karantinda bo'lgan xotini va o'g'li bilan bir uyda yashagandan so'ng unga ham yuqmaganmi deb kim kafolat bera oladi, deydi vrach. Ozodlikka Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining koronavirus yuqtirganlikda gumonlanganlar haqida viloyat hokimligiga bergan hisoboti nusxasi yuborildi. Bu hisobotda viloyat tibbiyot birlashmasi Ozodlik tilga olgan anesteziolog va boshqa vrachning ham koronavirusda gumonlanib kasalxonaga yotqizilganini tasdiqlaydi. Anesteziolog KS 13 mart kuni Healthcare dori vositalari reklamasi uchun Toshkent shahriga borgan. Tojikiston elchixonasi yonidagi mehmonxonada 9-10 kishi ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda qatnashgan. O'sha kuni mehmonxonada qolgan. 14 mart kuni uyiga qaytgan va tana harorati ko'tarilgach, tomog'ida qizarish paydo bo'lgan. Uy sharoitida paratsetamol ichib, tomoq og'rig'i uchun ingaliptlardan foydalangan. 23 mart kuni borganda koronavirus infeksiyasiga tekshirish uchun namuna topshirgan. 26 martda Xo'jaobod tumani tibbiyot birlashmasida tashkil etilgan maxsus ajratilgan yuqumli kasalliklar kasalxonasiga 2 nafar oila a'zosi bilan yotqizilgan. KSning xotini ham oftalmolog bo'lib ishlaydi, deyiladi viloyat tibbiyot birlashmasi xabarida. Viloyat perinatal markazining ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan biri bo'lim mudiri o'sha kuni o'g'lini olib ketgandan so'ng tug'ruqxonada vahima boshlanganini aytadi. Ular ketgandan so'ng bu voqea personal orasida shov-shuv bo'lib ketdi. Kimdir seska xabar bergan ekan. Ular darhol yetib kelishdi. Bo'lim mudiriga qancha telefon qilishmasin, u javob bermadi. Mudirning xonasi qulfligi uchun uni ochish olmadi. Reanimatsiya bo'limini obdon dezinfeksiya qilib, bo'limning barcha xodimlarini bir sutka markazda karantinga olishdi. Keyin hammani birma-bir tekshirib, uyiga javob berishdi. Bu voqeani hammadan berkitishmoqda va xunuk oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yashirishmoqda, deydi hamshiralardan biri. Andijon viloyati perinatal markazi bosh vrachi Gulmira Qayumova shunday voqea bo'lganini tasdiqlab, bu voqeadan so'ng markazning to'liq dezinfeksiya qilinganini aytdi. Bo'lim mudiri karantinga olingan, reanimatsiya bo'limi dezinfeksiya qilinib, bir sutkaga yopib qo'yildi. Bir sutka davomida bo'limda hech qanday amaliyot o'tkazilmadi. O'shandan keyin bo'lim mudirini ko'rganim yo'q. U uyida karantinda o'tiribdi. Telefonda gaplashganimda haqiqatan ham o'g'lini markazga olib kelganini tan oldi, lekin unga hech qanday inyeksiya qilinmaganini aytdi. Bo'lim mudiri o'g'lini markazga olib kelib, noto'g'ri ish qilgan. Bu masala hali o'rganilmoqda, dedi Gulmira Qayumova. Ozodlik homilador ayollar va yangi tug'ilgan chaqaloqlar saqlanadigan markazga koronavirusda gumonlangan o'g'lini olib kelgan vrachning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'la olmadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida O'zbekiston viloyatlarida elektr muntazam o'chadigan bir sharoitda o'quvchilar teledarslarni ko'ra olyaptimi?
Telegram orqali vazifalarni maqsadda ta'minlaydi. Internetlar yuniyas kompaniyalarining teshirilishlarini tashlamaydi.
Mahbuslarni qamoqda qiynagani ortidan qamalgan palach Nozim Jumayevning afv qilinish ehtimolidan faollar tashvishda. Ichki ishlar vazirligi uyushgan guruh tarkibida jinoyat sodir etgan Nozim Jumayevga berilgan jazo yengilligiga almashtirilmaydi deb bayonot berdi. O'zbekistondagi ayrim banklar xorij bilan pul o'tkazmalarini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Yirik korxonalarning minglab ishchisi karantin paytida ham doimiy shtat rejimida ishlamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurashish uchun tashkil qilingan maxsus komissiya 3 nafardan ortiq odamning to'planishini taqiqlagan bo'lsa-da, 10 minglab odam ishlaydigan yirik korxonalar doimiy shtat rejimida ishlamoqda. O'zbekistonda karantin davrida jamoatchilik transporti va taksi xizmatlari to'xtagan bir paytda minglab odam ishlovchi ayrim korxonalarda ishchilarni tashish uchun maxsus transport tashkil etilmagan. Bunday shirkatlarning ozodlikka bog'langan xodimlari piyoda yoki velosipedda, uzoq tumandagilar esa kuryer qiyofasidagi kirakashlar mashinasida ishga qatnayotganini aytishadi. Mineral o'g'itlar ishlab chiqaruvchi O'zbekistondagi yirik Farg'ona azot korxonasining ismi oshkor etilmasligini istagan ishchi jamoatchilik transporti va taksi xizmatlari to'xtagan bir paytda zavodga piyoda ishga qatnayotganini aytadi. Korxonaning uzoq tumanlaridagi xodimlardan biri kuryer qiyofasidagi kirakashlar xizmatidan foydalanishga majbur ekanini bildiradi. Men Toshloq tumanidan zavodga qatnayman. Hozir karantinda jamoat transporti to'xtagan, taksi xizmati ham to'xtagan, lekin yuklar dostavkasiga ruxsat bor. Ayrimlar go'yoki yuk dostavka qilyapman deb yashirin yo'llar bilan odam tashiyapti. Har kuni minglab odam korxonaga shunaqa yo'llar bilan ishga keladi, deydi xodim. Farg'ona ozod korxonasining ozodlik bog'langan ta'minot bo'limi mutasaddisi ishchilarni tashish uchun Farg'ona shahrining 9 ta nuqtasiga maxsus avtobus qo'yilganini aytdi. Zavod ma'muriyati vakili boshqa tumanlardan qatnaydigan ishchilarga maxsus transport tashkillashtirilganmi degan savolni ochiq qoldirdi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi tuzilgan komissiya 27 martdan boshlab 3 nafardan oshiq odamning to'planishini taqiqladi va odamlar orasida 2 metrlik masofa saqlanishi lozimligini bildirdi. Hukumatning bunday ko'rsatmasiga qaramay, Farg'ona azotdan tashqari 10 mingdan ortiq ishchisiga ega Navoiy Tog'kon metallurgiya kombinatida ham ishlar 4 smenada amalga oshirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Navoiy Tog'kon metallurgiya kombinati rahbari yordamchisi deb tanishtirgan mulozim korxonada xavfli virus tarqalgani haqidagi xabarlarni rad qildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, 1-aprelga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlanganlar 173 nafarga yetgan. Koronavirus aniqlangan joylar orasida Navoiy tog'kan metallurgiya kombinati joylashgan Zarafshon shahri yo'q. O'zbekistondagi boshqa yirik korxonalar, jumladan avtomobil ishlab chiqaruvchi GM O'zbekiston korxonasi ham doimiy shtat rejimida ishlamoqda. Shirkat saytida e'lon qilingan bu haqdagi bildiruvda karantin davrida mijozlarga xaridlarni onlayn rejimida amalga oshirish taklif qilingan. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida sintetik suyuqlik yoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha zavod qurayotgan Enter Engineering kompaniyasi ham koronavirus xavfiga qaramay ishlarini to'xtatmagan. Ozodlik Enter Engineering kompaniyasi ishchilari G'uzorda qanday sharoitda ishlayotgani, nega virus xavfiga qaramay qurilish ishlari to'xtatilmagani haqida so'rab shirkat matbuot kotibi Maksim Nosovga savollar bilan yozma murojaat qildi, lekin javob olmadi. Ozodlik 10 minglab odam ishlaydigan korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchi har kuni bir joyda ovqatlanib, bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savolga mutasaddi idoralardan javob olishga urindi. Ammo 1-aprel kuni na hukumat komissiyasi va na O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining matbuot uchun mutasaddilari bilan bog'lanib bo'lmadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Elektr muntazam o'chadigan sharoitda o'quvchilar teledarslarni tomosha qila olyaptimi? Ushbu savolga men mehribon javob izladim. 16 martdan O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor aniqlanishi bilan barcha ta'lim muassasalari yopilib, o'quvchilar ta'tilga chiqarildi. 30 martdan boshlab maktab o'quvchilari uchun masofaviy ta'lim boshlandi. 3 telekanal orqali o'quvchilar uchun teledarslar yo'lga qo'yildi. Ayrim litsey va kollejlar internet orqali onlayn o'qitish tizimini yo'lga qo'ydi. Ayni paytda mamlakatning chekka hududlarida elektr taqchilligi va internet yo'qligi bois hukumatning darslarni masofaviy rejimga o'tkazish harakatlari muammoga uchrayotgani kuzatilmoqda. Andijon viloyati Marhamat tumani Ko'tarma qishlog'idagi O'qchi mahallasidan ozodlikka murojaat qilgan mushtariyga ko'ra, qishloqda elektr muntazam o'chgani sabab bolalar teledarslarni ko'ra olmayapti. Shunday sinovli kunlarda yashayapmizki, hozir ayniqsa davlat xodimlari oddiy xalqqa yordam berishi kerak. Hamma uyda farzandlari bilan ekran orqali dars tayyorlashmoqda. Afsuski, Marhamat tuman elektr tarmog'idagilar o'z mas'uliyatini his etmay, xalqni og'ir kunida az qotmay chiroqni o'chirib, bolajonlarimizni onlayn darslardan mahrum qilishmoqda. Tegishli mutasaddilar buni oldini olishsa yaxshi bo'lardi, deydi marhamatli tinglovchi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qayqi qishlog'idan ozodlikka bog'langan tinglovchi ham har kuni teledarslar boshlanadigan payt elektr o'chishidan shikoyat qildi. Koronavirus tufayli karantin e'lon qilingan. Karantin vaqtida bolalarning vaqtini mazmunli o'tkazish uchun televizor orqali onlayn darslar berilmoqda. Biroq Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qayqi qishlog'ida har kuni svet o'chmasa hisob emas. Ayni bolalar uchun onlayn darslar boshlanadigan vaqt soat 9:00 boshlab o'chadi bu chiroqlar, deydi Uchqo'rg'onlik tinglovchi. Xorazmlik Marjon karantin payti elektr uzilishi kuzatilmayotgani, biroq o'qituvchilar bilan internet orqali bog'lanishda muammo mavjudligini aytadi.
Darslari bo'lib turibdi. Karantinni oldin svet ko'p o'chardi bizlarda. Shu hozir karantin davrida svetdan o'tmay turibdi. O'qituvchilar telefonda xayollashib telegram orqali vazifalarni maqsadda ota-onalarga shug'ullanishdi. Internetlar US kompaniyalariniki shunga ishlamaydi.
To'rt kundirki o'quvchilar uchun teledarslar efirga uzatilmoqda. Ayrim ota-onalar ijtimoiy tarmoqlar orqali teledarslar borasida tanqidiy fikrlarni bildirmoqda. Jumladan, rus tili darsida xato qilgan o'qituvchi yoki matematika fanida misolni yechishda adashgan muallima voqeasi tarmoqlar orqali keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston viloyatlarining aksari qismi yillardan beri elektr taqchilligidan aziyat chekib kelmoqda. Elektr tarmoqlaridagi uzilishlar bois tumanlarda mobil aloqa sifatining ham yomonligi kuzatilyapti. AOKda o'tayotgan brifinglarda karantin payti duch kelinayotgan muammolar ochiqcha tilga olinyapti, biroq hozircha internet va elektr bilan bog'liq muammolarga biror izoh berilmadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Dastur davomida prezidentdan advokat faoliyati ustidan prokuratura nazoratini kuchaytiruvchi qonunni imzolamaslik so'ralmoqda. Karantindagi Andijon prezident tashrifi oldidan yana bo'yab bezalmoqda. 150 nafar o'zbek haydovchisi paxta ortilgan yuk mashinalari bilan Gruziya-Turkiya chegarasida qolib ketdi. Gey deya haqoratlangan paradislar Yulduz Usmonovani sudga berish uchun hujjat yig'moqda.
Bu haligi gey bolalarim, juvonim ay bo'l. Hezalaylar ashula aytishni yig'ishtiringlar, bolalar. Hezalaymisan, bo'l hezalaylikni qil. Nima qilasan, ashula Yulduz Usmonovani yo'q.
Jahonda koronavirusga chalinganlar soni deyarli 850 ming nafardan oshdi. Deyarli 42 ming odam o'ldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mahbuslarni qamoqda qiynagani ortidan qamalgan palachning afv qilinishi ehtimolidan faollar tashvishda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston jazoni o'tash tizimida birinchi raqamli jallod sifatida nom chiqargan va 2014 yili 20 yilga qamalgan 60 yashar Nozim Jumayevning afv qilinishi ehtimolidan faollar tashvishda. Toshkentdagi inson huquqlari faollaridan biri o'tgan hafta Jumayevning ukasi bilan uchrashib, akasining 1.5 yil ichida afv etilishini aytgan. Bundan tashqari Jumayev qamoqdan chiqargan videoda 2020 yil tabrigini yo'llab, hammasi yaxshi ekan va yaqin orada ozodlikka chiqish haqida gapirgan. Faollar ozodlikka taqdim qilgan videoda Jumayev qora rangli qamoq robasida o'tiribdi. Robaning ko'krak qismida Nozim Jumayev va qaysi modda bilan qamalgani yozilgan yozuv ko'ringan. Fransiyadagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadezda Atayevaning aytishicha, 2014 yilda 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Jumayevning muddati sirli ravishda sezilarli qisqartirilgan. Shu kunlarda Jumayev prezident tarafidan gumanitar asosda afv qilish uchun tayyorlanmoqda deya bildirdi. Jumayev masalasini BMTning qiynoqlar bo'yicha qo'mitasigacha olib chiqqan va maxsus tadqiqot e'lon qilgan faol. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi qamoqxona sobiq mahbuslaridan birining ozodlikka aytishicha, go'yoki diabet kasaliga chalingan degan vaj bilan Jumayevga Navoiy viloyatidagi qattiq rejimli 64/46 koloniyasida alohida yaxshi sharoit yaratib berilgan. Inson huquqlari faollari ozodlikka Jumayevning koloniyada kauchuk qo'rchoqni do'pposlayotgani va kirib kelayotgan 20 yil bilan tabriklayotgani aks etgan video tasvirlarni taqdim qilishdi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmatining ozodlik suhbatlashgan xodimi qattiq rejimli koloniyada mahbuslarning video tasvirga tushirib, tarmoqqa yuklashi mavjud ichki tartibning qo'pol buzilishi ekanini tan oldi. Ammo matbuot xizmati xodimi 64/46 koloniyasida jazo o'tayotgan Jumayevning tarmoqda video chiqargani yuzasidan jazo qo'llanilgan yoki qo'llanilmagani yuzasidan ma'lumoti yo'qligini bildirdi. Videoni tomosha qilgan sobiq mahbus unda aks etgan zal mahkumlar uchun mo'ljallanmaganligini bildirdi. Koloniya xazayini mahbuslar kirish taqiqlangan ma'muriyat xodimlari va nozirlargina treningga qiladigan sport zalida Jumayevga treningga qilish uchun sharoit yaratib bergan. Yagona jinoyat ishi bosh boshqarmasi matbuot xizmati xodimi bu holat bo'yicha izoh bera olmadi. 2019-yilning 13-noyabrida Jenevada bo'lib o'tgan BMTning qiynoqlarga qarshi 68-inchi sessiyasida qiynoq qo'llagan mulozimlarni afv qilish praktikasi jiddiy qoralangan edi. Ayni majlisda qatnashgan inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov bu qoralashga qarshi gapirgan va qiynoq qo'llaganlarni afv qilish tarafdori ekanligini jiddiy ta'kidlagan edi. Bunday bayonotga Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadej Dataeva yo'q, Akmal Xolmatovich, odamlarni qiynagan Nozim Jumayev kabi jinoyatchi af qilinishga loyiq emas deya e'tiroz bildirgan edi. Sobiq siyosiy mahbus Azam Turg'unov Ozodlik bilan suhbatda Nozim Jumayev kabi lahmachlar emas, balki qamoqda anchadan beri jazo o'tayotgan Akrom Malik, Rustam Abdumannopov, Lutfiddin Muhiddinov, Alisher Ochildiyev, Qutbiddin Noraliyev, Xurshid Mamatqulov, Asad Tursunov kabi olim, o'qituvchi va harbiylarni af qilish kerak deya bildirdi. Mahbuslar orasida Palas jallob laqabi bilan nomi chiqqan Nozim Jo'rayev 2014-yilning dekabr oyida qamoqqa olinib, 2015-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273 moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash bilan bog'liq jinoyatda ayblanib 20 yilga qamalgani haqida Ozodlik o'z vaqtida e'lon qilgan edi. Nozim Jumayev Bekoboddagi 64-21 sonli qamoqxonada MXX xodimlarini qiynagani borasida Ozodlik 2014-yili ma'lumot bergan edi. Ozodlikka sobiq mahkumlar bilan suhbat asosida ma'lum bo'lishicha, Nozim Jumayevning beshafqat muomalasi qamoq jazosini Bekobod qamoqda o'tashga mahkum qilingan aytilgan MXX sobiq xodimlarining yaqinlarini dahshatga solgan. MXX sobiq xodimlarining yaqinlari Bekobod qamoqidagi kameralarga Nozim Jumayevning kirmasligi uchun katta o'lpon to'lashga majbur bo'lishgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bayonot chiqarib, uyushgan guruh tarkibida jinoyat sodir etgan Nozim Jumayevga berilgan jazo yengiliga almashtirilmasligini bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Navoiy nomli 11-chi son jazoni ijro etish koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan mahkum Jumayev Nozim Narziyevich uyushgan guruh tarkibida jinoyat sodir etganligi sababli unga nisbatan muddatidan ilgari shartli ozod qilish yoki jazoni yengilrog'i bilan almashtirish bilan bog'liq bo'lgan insonparvarlik dalolatnomalar qo'llanilmaydi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmati 1-aprel kuni shunday axborotni tarqatdi. Mazkur bayonot 30-mart kuni e'lon qilingan Ozodlik maqolasiga berilgan rasmiy javobdir. Bu maqolada O'zbekiston jazoni o'tash tizimida 1-raqamli jallod sifatida nom chiqargan va 2014-yili 20 yilga qamalgan 61 yashar Nozim Jumayevning af qilinishi ehtimolidan faollar tashvishda ekani yozilgan edi. Axborot xizmati ma'lumotnomasida mahkum Nozim Jumayevning qamoqdan video tasvir chiqarganiga oid bildirgi ham o'rin olgan. Mazkur holat yuzasidan bugungi kunda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Uning natijasidan kelib chiqqan holda tegishli qaror qabul qilinadi deyiladi. IIV rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotnomada qayd qilinishicha, mahkum Jumayevga jazo muddatini o'tayotgan boshqa mahkumlar qatori shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, alohida imtiyozlar yoki ma'lum bir yengilliklar yaratilmagan. Ma'lumotnomada ta'kidlanishicha, mahkum Jumayev uyushgan guruh tarkibida jinoyat sodir etganligi sababli unga nisbatan muddatidan ilgari shartli ozod qilish yoki jazoni yengilrog'i bilan almashtirish bilan bog'liq bo'lgan insonparvarlik dalolatnomalari qo'llanilmaydi. Shuningdek, ma'lumotnomada mahkum jazo o'tayotgan paytda unga muddat qo'shib berilgani ham bildiriladi. Navoiy viloyati 11-chi son jazoni ijro etish koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan mahkum Jumayev Nozim Narziyevich muqaddam og'ir turdagi jinoyatlarni sodir qilganligi uchun 4 marotaba sudlanib, yana uyushgan jinoiy guruh tarkibida o'ta og'ir turdagi jinoyatni sodir etib, 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Bundan tashqari, mahkum Jumayev jazo muddatini o'tash davomida muntazam ravishda belgilangan ichki tartib qoidalarini buzib kelganligi sababli unga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llanilib, 112-chi modda talablariga muvofiq saqlash rejimini ashaddiy buzuvchi deb topilgan. Navoiy shahar sudining 19-yil 2-oktyabrdagi ajrimiga ko'ra uning jazoni o'tash tartibi o'zgartirilib, qattiq tartibli koloniyadan 3 yil muddatga turma tartibiga o'tkazilgan. Ozodlikda e'lon qilingan maqola IIB axborot xizmati ma'lumotnomasi ta'kidlanishicha, jazoni ijro etish tizimi bo'yicha salbiy fikrlar paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Ozodlik 30-mart kuni inson huquqlari faollari xavotirlarga munosabat bildirishni so'rab, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmati bilan bog'langan, ammo xizmat xodimi tilga olingan aksar ma'lumot va tanqidlar bo'yicha izoh bera olmasligini aytish bilan cheklangan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya va O'zbekiston boshqa davlatlar bilan har qanday aviaparvoz, avtomobil va temiryo'l qatnovini to'xtatganiga qaramasdan, Moskvaning Vnukovo aeroportida yana o'nlab o'zbek muhojiri qolmoqda. 31 mart g'o'tar kechasi Domodedovo aeroportini tark etishni istamagan 300 ga yaqin tojik va qirg'iz mehnat muhojiri amon yordamida aeroport hududidan quvib chiqarildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Vnukovo aeroportida tunab qolayotgan o'zbekistonliklarning aksari Rossiyaning uzoq sharqidan Moskvaga kelib, bu yerdan O'zbekistonga uchmoqchi bo'lganlardir. Rossiya hukumati 27 martdan boshlab muntazam va charter reyslar parvozini taqiqlash ortidan ular O'zbekistonga ucholmay qolgan. Moskvada yashashga pul yo'qligi, qolaversa Rossiya va O'zbekiston hukumatlarining biror maxsus reys bo'yicha kelishuvga erishishiga umidvorligi bois 52 nafar muhojir 1 aprelda ham aeroport hududida qolmoqda. Hozircha Vnukovo aeroporti ma'muriyati 15 kundan buyon aeroportda tunayotgan muhojirlarni chiqarib yuborishga shoshmayotir. Ayni paytda Rossiya hukumatining charter va muntazam aviareyslarni to'xtatish to'g'risidagi qarordan keyin chorasini topgan migrantlarning bir qismi tarqalishni boshlagan. Pulimizni hech bo'lmasa qaytarib oldik. Biz 7 kun yotdik aeroportda. Oxiri tushundik boshqa reys bo'lmasligini. Hozir tanishlarimiz oldiga kelib yotibmiz. Aeroportda na tanishi na boradigan joy bor odamlar qoldi bosh qotib, dedi shunday vaziyatda qolgan o'zbekistonliklardan biri. Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi Vnukovo aeroportida qiyin ahvolda qolgan o'zbekistonliklarni yotoq joyi va oziq-ovqat bilan ta'minlashga hozir ekanini aytmoqda. Bugunga kelib, Moskvaning VDNX mavzesidagi hostellardan birida 200 ga yaqin o'zbekistonlikning elchixona yordamida joylashtirilgani aytildi. 31 martga o'tar kechasi 300 ga yaqin mehnat muhojiri Domodedovo aeroportidan quvib chiqarildi. Hodisa guvohlari tungi soat 3 larda forma kiygan aeroport qo'riqchilari uchish zalida joylashib olgan migrantlarga bir joyga yig'ilishni, yaqin orada ularning hammasi yurtiga jo'natilishi mumkinligini aytgan. Moskvalik jurnalist Galiya Ibragimova bu e'lon ortidan bir joyga yig'ilgan migrantlarning amon kuchlari ko'magida aeroport tashqarisiga chiqarib yuborilganini ma'lum qildi. Hammamiz bir joyga yig'ilganimizda bizni tashqariga haydab yuborishdi. Tunda, sovuqda aeroportda qolish mumkin emas deyishdi. Endi odamlar ko'chada, nima qilishni bilmaymiz. Biz Rossiyada itdek ishlaymiz. Dam olish kunlarimiz ham deyarli yo'q. Hozir bo'lsa hech kimga kerak bo'lmay qoldik. Bizni kerak emas narsadek otib yuborishdi. Nima uchun bunday bo'lyapti? Yordam beringlar degan iqtibos keltirdi jurnalist o'zi gaplashgan muhojirlardan. Tojik muhojirlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib keluvchi yurist Karimjon Yorov Ozodlik bilan suhbatda Domodedovo aeroportidagi muhojirlarning 200 nafari tojikistonliklar, qolgani esa qirg'izistonlik ekanini bildirdi. Ular aeroport ma'muriyati iltimosiga binaan politsiya tomonidan tarqatib yuborildi, dedi huquq faoli. Rossiyadagi Tojikiston elchisi Samuddin Sattorov Dushanbe hukumati Vnukovo, Domodedovo, Zhukovskiy va Sheremetyevo aeroportlarida qolgan vatandoshlar uchun 7 ta reys uyushtirganini bildirdi. Elchi Rossiyadagi tojik migrantlarini ishga jalb qiluvchi yirik korxonalarga ishchilarni ishdan bo'shatmaslikni so'rab murojaat qilganini ham bildirdi. Domodedovo aeroporti matbuot xizmati Rossiya hukumatining koronavirusga qarshi kurash to'g'risidagi qaroriga muvofiq aeroportda tunayotganlar, jumladan 117 nafar tojikistonlikni bu hududdan chiqarib yuborish to'g'risida buyruq olganini ma'lum qildi. Vaziyatni kuzatib borayotgan boshqa huquq faollar ham aeroportda yotgan migrantlar ertami kechmi aeroportdan baribir chiqarib yuborilishi to'g'risida ogohlantirilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qo'shni O'zbekiston Afg'onistonga oziq-ovqat mahsulotlari va tibbiyot uskunalari yordam ko'rsatadi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbekiston davlati Afg'onistonga 300 tonna un, 150 tonna guruch, 50 tonna shakar, 50 tonna yog', 5 tonna sovun va muhofazaviy kiyimlar yordam ko'rsatadi. Afg'onistonning Toshkentdagi elchisi doktor Ahmad Xolid Ilmiy O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha maxsus namoyandasi Ismatullo Ergashovga asoslanib, qo'shni O'zbekistonning insonparvarona yordamlari koronavirusdan zarar ko'rgan Afg'onistonga davom etishini bildirdi. Afg'onistonning Termiz bilan chegaradosh Hayraton bandargohi chegara kuchlari qo'mondoni Nuriddin Raufi qo'shni O'zbekistonning Afg'onistonga ko'rsatadigan insonparvarona yordamlari panshanba kuni kech soatlarda va yo'ham juma kuni Termizdan Hayratonga o'tkazilishi mumkin dedi. Afg'oniston davlati va aholisi qo'shni O'zbekistonning og'ir sharoitda mamlakatga insonparvarona yordam ko'rsatayotganidan mamnun ekanliklarini bildirmoqda. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyi haqiqiy do'st qiyin kunlarda sinaladi deydi. U koronavirus tarqalishi tez sur'at bilan oshib boradigan Afg'onistonga qo'shni O'zbekistonning ko'rsatgan insonparvarona yordami haqiqiy do'stlikning ramzi dedi.
Afg'oniston aholisi shu kunlarda siyosiy muammolarning ustiga ustay jon ko'rdi hodisa, ya'ni koronavirusdan kelib chiqqan muammolardan qiynalib kelmoqdalar. Shunda bir og'ir sharoitda qo'shni va do'st mamlakat O'zbekiston Jumhuriyatining oz bo'lsa ham ko'p darsdan kamini iloj qilgudek insoniy yordamlari tahsinga sazovordir. Chunki Afg'oniston xalqi uchun bu g'amxo'rlik va insoniy ko'mak juda barvaqt va barmahal yordam hisoblanadi.
Afg'onistonda koronavirus tarqalishi ortidan poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlar karantin qilingani sabab mamlakat bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshib bormoqda. Toshqin Bahoyi do'st davlatlar, jumladan qo'shni O'zbekistonning Afg'onistonga ko'rsatgan yordamlari mamlakat bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari taqchilligi va narx-navolar oshishining oldini olish uchun ko'mak qiladi dedi. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani hukumatni mamlakat bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshishining oldini olish maqsadida zaruriy choralar ko'rganini bildirgan edi.
Holati xos va mardumi bebazoat ko'mak.
So'nggi kunlar ichida koronavirus tarqalishi ortidan dunyoning turli davlatlari Afg'onistonga yordam ko'rsata boshladilar. Panshanba kuni Xitoy davlatining Afg'onistonda koronavirusga qarshi kurash olib borish uchun ko'rsatgan tibbiy jihozlari, jumladan koronavirusni tashxis etuvchi 10 mingta tibbiy jihoz, 160 mingta mask va boshqa bir qator tibbiy uskunalar uchoq orqali Kobul qo'nalg'asiga yetkazib berildi.
Majburiy mehnat.
Andijonning koronavirus infeksiyasi tarqalishini to'xtatish maqsadida yopilib, shaharda karantin rejimi o'rnatilganiga qaramay, keyingi bir hafta ichida shahar va uning atrofida yuzlab odam keng ko'lamli obodonlashtirish va tozalash ishlariga jalb etilmoqda. Viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyat ahli prezident Mirziyoyevning payshanba kuniga belgilangan tashrifiga hozirlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijon viloyat hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi prezident Mirziyoyev Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasidagi ilk zavodning ochilishida qatnashish uchun kelayotganini bildirdi. Andijon Farm Andijon tumani Xortum qishlog'i Jevachi mahallasi hududidagi 52 gektar maydonda 1 yil avval tashkil qilingan. O'tgan yilning 14 yanvar kungi prezident farmonida loyihani amalga oshirishda hindistonlik investorlar ko'magiga tayinlanishi qayd etilgan. Farmondan 3 kun o'tib Hindistonga shaxsan sayohat qilgan viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov Hind kompaniyasi bilan 10 million dollarlik shartnoma imzolangani haqida xabar qilgan edi. Abdurahmonovning Facebook'dagi sahifasida 2019 yilning 17 yanvar kuni e'lon qilingan xabarda Hind shirkati bilan hamkorlikda o'tgan yilning o'zidayoq qo'shma korxona tashkil qilinishi va'da qilingan edi. Shuningdek, Andijon farm hududida 2019-2020 yillar ichida Gold Ground Farm va Macro Farm Andijon firmalari umumiy qiymati 1 trillion 20 milliard so'mdan ko'proq miqdordagi yangi farmatsevtika loyihalarini ishga tushirishi rejalashtirilgan edi. Viloyat hokimligiga yaqin va Andijon farm zonasidagi qurilishlardan yaxshi xabardor tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda hozircha va'da qilingan loyihalardan faqat bitta laboratoriya qurilishi bitkazilganini bildirdi. Farm zonada atigi bitta zavod bitdi. Malika laboratoriyasi qurib bitkazildi, lekin hali faoliyat boshlaganicha yo'q. Ko'pchilik zavodlarning qurilishi chala tashlab qo'yilgan. Devorni ko'tarib qo'ygan chala yotibdi. Hozir prezident kelishiga ura sol qilib tashqarisini to'g'rilashyapti. Karantinga qaramay kechasi bilan shahar tinchimayapti. Farm zonaning hamma yog'ini tozalab oqlayapti. Tashqi fasadni bezashyapti xolos. O'zi farm zonani hokimning tanishlari bo'lishi bo'lgan dedi. Xavfsizlik bois o'zini oshkor qilmaslikni so'ragan andijonlik tadbirkor. Prezidentning Andijonga tashrifi arafasida 30 mart kuni bosh vazir Abdulla Aripov Andijon farm bo'yicha yangi qaror imzoladi. Hujjatga ko'ra, loyihaning birinchi bosqichi 10 million dollarlik bo'lib, uni 2 yil ichida amalga oshirish va 400 ta yangi ish o'rni yaratish rejalangan. Mirziyoyevning Andijon safari mamlakatda koronavirus tarqashini to'xtatish maqsadida karantin boshlangandan beri prezidentning viloyatlarga ilk tashrifi bo'ladi. Andijon aeroportidan shaharga olib boruvchi yo'l, ya'ni Haqan qishlog'i Chem mahallasi hududidan o'tuvchi markaziy ko'chalarda bir necha kundirki tozalash va obodonlashtirish ishlari ketyapti. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan suratlarda belkurak va supurgi ushlagan o'nlab odamning yo'l yoqasida ishlayotgani aks etgan. Suratlarga 30 mart sanasi muhrlangan. Suratlar muallifi rasmlarni aynan Chem mahallasi hududida olganini aytdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan Andijon viloyat hokimligining ozodlik bog'langan xodimi Prezident Mirziyoyevning Andijonga tashrifi joriy haftaning payshanba kuniga rejalanganini aytdi. O'zbekistonda Prezidentning viloyatlarga tashrifidan oldin obyektlarni chiroyli qilib ko'rsatish harakatlari marhum Islom Karimov davridan qolganini. O'sha paytda bu tadbirlarga bosh vazir sifatida bosh-qosh bo'lgan Mirziyoyev tashrifiga ham ayni shunda hozirgi ko'rish davom etmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Gruziyalikdan ziyod o'zbekistonlik haydovchi paxta ortilgan yuk mashinalari bilan Gruziya-Turkiya chegarasidagi Sarpi chegara maskanida qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bir haftadan beri chegara postida tunayotgan haydovchilar 30 mart kuni ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'mak so'rab Prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Gruziyadagi O'zbekiston elchixonasining ozodlik bog'langan xodimi yuk mashina haydovchilarini chegaradan o'tkazish bo'yicha turk bojxona rasmiylari bilan so'zlashuvlar olib borilayotganini aytishdi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik fura haydovchilari Turkiya tomoni koronavirus karantini sabab o'zlarini chegaradan o'tkazmayotganini aytdi. Bugun 8-chi kun bo'lyapti. Har kuni stoyankaga pul to'lashimiz kerak. Pulimiz ham tugab bo'ldi. Orqaga ham qayta olmaymiz. Davlatimizning boyligi paxtani chetga eksport qilyapmiz deb yo'lga chiqqandek davlatimiz yordam bersin-da deydi haydovchilardan biri. Suhbatdoshlar karantin asosida chegarada faqat O'zbekiston mashinalari ushlab turilayotganini iddao qilishadi. Rossiya, Gruziya, Ozarbayjon yuk mashinalarini kirityapti. O'zbekistonnikiga karantin deyapti. Axir biz Rossiya, Gruziya orqali Turkiyaga kelganmiz-ku deydi haydovchi. Hozircha o'zbek haydovchilari video murojaati yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va boshqa mutasaddi tashkilotlar munosabat bildirmadi. Gruziyadagi O'zbekiston elchixonasining ozodlik bog'langan mulozimi yuk mashina haydovchilarini chegaradan o'tkazish bo'yicha turk bojxona rasmiylari bilan so'zlashuvlar olib borilayotganini aytishdi. Dunyoda koronavirus shiddat bilan tarqab borayotgan ortidan Turkiya mart oyi o'rtalaridan boshlab 66 davlat fuqarosining mamlakatga kirishiga vaqtinchalik taqiq joriy qilgan. Bundan oldin Turkmaniston koronavirus sababli chegarasini yopgan ortidan mart oyi o'rtalarida Eronning Luftobod bojxona postida o'zbekistonlik 11 nafar haydovchi uylarga qayta olmayotgani haqida ozodlik xabar bergan edi. Eronda qolgan o'zbek haydovchilarining keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Koronavirus pandemiyasi bois aksar davlatlar o'z quruqlik va havo hududlari orqali kirib-kirishni taqiqlab qo'ydi va mutaxassislar bunday taqiqlarning yana bir necha oyga cho'zilishini taxmin qilmoqda.
O'zbekiston madaniyat.
Geyde haqoratlangan paradislar xalq artisti Yulduz Usmonova sudga berish uchun hujjat yig'moqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonda ayol xonandalarga taqlid qilib tomosha ko'rsatadigan ikki taniqli paradis Rustam Xo'ja Usmonov va Bobur paradislar O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani tuhmat va haqorat qilishda ayblab, fuqarolik ishlari bo'yicha sudga ariza berishni boshlagan. 20 mart kuni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova mahalliy blogerga suhbat berayotib, bu ikkala san'atkorni gey, hezalak, koronavirus deb atagan va bundaylarni yo'qotib yuborish kerak deya tahdid qilgan edi.
Haligi gey bolalar ham jo'ramay bo'l. Ular hamma mana buni qaqilib. O'zi aslash koronavirus o'shadan bo'ladi. O'lmas koronavirus. Ularning buni tadavosi ham yo'q-da. Ha, endi men aytmoqchi bo'lganim, yo'qatinglar o'shani. Hezalaylar ashunda ajti yig'ishtiringlar, bolalar. Hezalaymisan, bor hezalaylaringni qil. Nima qilasan? Ashunda Usmonova yo'q. Lekin yo'qotish kerak. Kelinglar endi. Haligi bunaqangi o'zimiz hozir shu dunyoda mana shu hezalaylarni ham yo'qotaylik. Mana shu o'zimiz jamiyatdan ushlarni parchalat qilib, quliga pul berib, hehehe qilyapsiz. Ertaga bolangiz bor. Bolangiz shunaqa bo'lsa, uning ustidan kuladigan kasal emas bu. Yigit yigitcha qolsin, qiz qizcha qolsin, qolganlar o'zi biladi dedi-yu. Lekin birovni birov qilishga haqqi yo'q. Meni majbur qilmanglar. Urushsa hezalaylar yomon bo'ladi. Ehtiyot bo'ling. Yig'ishtir. Yig'ishda xonimoningni qutib olaman lekin.
Bu video tasvirlar internetning o'zbekcha segmentdagi barcha tarmoqlarda tarqalgan ortidan tahdid va haqoratga nishon bo'lgan har ikkala protestning onasi 29 mart kuni YouTube portali orqali javob videosini chiqardi. Tasvirda o'zini Bobur protestning onasi deb aytgan ayol rus tilida Yulduz Usmonovani ogohlantiradi.
Yulduz, я хочу, чтобы вы слушали меня двумя ушами. Я мама Бабура.
Sizni sudga berish uchun ariza yozishga advokat kerak emas menga. Mana hujjatlar. Men qonun nomi bilan sizdan so'rayman. Mening o'g'lim Boburni yoki uning hamkasbi Rustamni G debsiz. Buni isbotlay olasizmi? Siz mening erimning tinchini buzdingiz va o'g'limga tuhmat qildingiz, uni haqorat qildingiz. Men barcha instansiyalarga borib shikoyat qilaman. Ikkala quloqing bilan eshit. Nazorat qilinish yuzasidan albatta shahar prokuraturasiga qo'shimcha shikoyat yozaman. Ustingizda yozilgan shikoyatni sudga olib borib qayd qildiraman. Yulduz, siz qonun oldida javob berasiz, dedi. Shundan so'ng videotasvirda Bobur Paradusning onasi yonida o'tirgan o'zini Rustam Xo'ja Usmonovning onasi deb atagan ayol ham so'z olib, Yulduz Usmonovani sudga berishini aytadi.
Ha, Yulduz aka, bolalarimni gapsiz qilganingiz uchun, yomon gaplar bilan haqorat qilganingiz uchun siz qonun oldida javob berasiz.
30 mart kuni har ikkala paradis YouTube kanalida chiqish qilib, tahdid va haqoratdan ularni konstitutsiyaga asoslangan adliya tizimi himoya qilishi zarurligini urg'uladi. Ozodlik Yulduz Usmonovaning ma'muri Sherzod Hakimovga telefon qilib, undan bo'layotgan bu tortishuvga izoh ola olmadi. O'zbekiston Madaniyat vazirligining sohaga mas'ul mulozimi Ozodlik bilan suhbatda san'atkorning odob doirasidan chiqishi bilan bog'liq har qanday holat jiddiy muhokama qilinishini aytish bilan chegaralandi. Rustam Xo'ja Usmonov 2006 yildan beri ayol kiyimini kiyib to'y va konsertlarda Yulduz Usmonovaga taqlid qilish bilan shug'ullanib keladi. Bobur Paradis esa 2010 yildan beri Mavluda Asalxo'jayeva, Feruza Jumaniyozovaga o'xshab kiyinib, bu ayol qo'shiqlarga taqlid qilib keladi. Bundan oldin marhum aktyor Shuhrat Nuraliyev ham ayollarga taqlid qilib, konsert nomlari ijro qilib kelgan. Xorazm viloyatida esa ikki erkak ijrochining kampir kiyimida ijro qiladigan sketchlari ham xalq orasida urf bo'lgan. Taniqli o'zbek aktyorlari Yodgor Sa'diyev, Erkin Komilov, Polat Saidqosimov, Mirhosil Oyipovlar o'tgan asrning 80-chi yillarida mashhur bo'lgan Kelinlar qo'zg'aloni spektaklida ayol rolini ijro qilib, tomoshabinlar olqishini olgan edi. Dunyo san'at tarixida ham erkaklarning ayol kiyimlarini kiyib rol o'ynab shuhrat qozonganiga oid misollar ko'p uchraydi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Senatining tashqi razvedka qo'mitasi a'zosi respublikachi Ben Sass Xitoy kommunistik partiyasini koronavirusning boshlanishi haqida axlat propaganda tarqatayotganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQShda koronavirusdan o'lganlar sonining Xitoydagidan oshib ketgani haqidagi iddaolar soxta va yolg'ondir, dedi 1-aprel kungi bayonotida senator Ben Sass. Ayni shu kuni AQShdagi Bloomberg agentligi mamlakat razvedka xizmatlarining koronavirus boshlanishi va uning Xitoydagi vaziyatiga oid maxfiy hisobotida ham ayni shunday xulosa berilganini ma'lum qildi. O'tgan hafta Oq uyga taqdim etilgan razvedka hisobotining matbuotga sizdirilgan xulosasiga ko'ra, Xitoy hukumati koronavirus boshlanishi va uning tarqashiga oid haqiqiy ma'lumotlarni sir tutmoqda. Xususan, hisobotda mamlakatda virusga chalinganlar va undan o'lganlar sonining rasman tan olinganidan ko'ra bir necha baravarga ko'pligi taxmin qilingan. Maxfiy ma'lumotni oshkor qilmay turib ham Xitoy kommunistik partiyasining o'z rejimini qutqarib qolish uchun yolg'on gapirgani, gapirayotgani va bundan so'ng yolg'on gapirishi ochiq oydin ko'rinib turgan haqiqatdir, dedi Bloomberg xabariga munosabat bildirgan senator Sass. Bensaz dunyo hukumatlari, mustaqil matbuot, Amerika epidemiologlari va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining koronavirus haqida Xitoy berib kelayotgan ma'lumot va iflos tashviqotni jiddiy qabul qilmaslikka chaqirdi. AQSh vitse-prezidenti koronavirus pandemiyasini to'xtatish uchun Xitoy hukumatidan kasallikka oid ma'lumotlarni shaffof va ochiq qilishni so'radi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi 2-aprel kuni asl raqamlarning sir tutilayotganiga oid AQSh tanqidlarini asossiz deb rad qildi. 2-aprel kungi so'nggi raqamlarga ko'ra, AQShda koronavirusga chalinganlar soni 217 ming, o'lganlar esa 5200 ga yaqinlashdi. Xitoyda esa Pekin hukumati bergan statistikaga ko'ra, virus yuqtirganlar 81589, o'lganlar esa 3318 tani tashkil etdi. Bugunga kelib, 1,5 milliardlik aholiga ega Xitoy hukumati koronavirus tarqalishining nazoratga olingani va yangi holatlarning keskin kamayganini aytmoqda. Koronavirus qolgan dunyo, xususan Yevropa va AQShda keng tarqalib, sog'liqni saqlash tizimini favqulodda og'ir ahvolga solib qo'ygan joriy vaziyatda Xitoy bu davlatlarga gumanitar yordam, qolaversa koronavirusga qarshi kurash uchun zarur tibbiy anjomlar yetkazib berayotgan asosiy ta'minotchiga aylandi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.